Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak me post të ri nga shtatori. Krerët shtetëror të Malit të Zi nuk komentojnë votën kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Polonia aktivizon avionet luftarak pas ulmeve të Rusisë në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në kuadrë të rotacionit të madh në postet diplomatike të Bashkimit Evropian nëpër botë, Miroslav Lajçak, që aktualisht është i dërguari i posaçëm i bllokut për dialogun Kosovë-Serbi, pritet të bëhet ambasadori i BE-s në Zvicër. Radio Evropa e Lirë mëson nga burime diplomatike se Lajçak do të nisë mandatin në kryeqytetin zviceran Bern më 1 shtator të këtij viti. Ende nuk dihet se kush do ta zëvendësojë Lajçakun në postin e të dërguarit të posaçëm për dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Para 4 vjetësh ish ministri jashtëm i Slovakisë Lajçak ishte emëruar në këtë post. Mandati i tij përfundon në fund të gushtit. Burimet evropiane thonë se posti i përfaqësuesit të posaçëm për dialogun do të vendoset më vonë pas rotacionit të një numrit të madh të ambasadorëve të BE-s nëpër botë. Po ashtu duhet të vendoset se si do t'i çaset BE-ja në të ardhmen dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithsesi në BE do të ketë përpjekje që kjo të vendoset para 1 shtatorit në mënyrë që të mos ketë zbrazti pas largimit të Lajçak. Por kjo do të varet nga çësia që do të ketë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, i cili do të pasojë në këtë post Josep Borrellin. Megjithatë, se kush do të jetë shefi i ri i diplomacisë evropiane dhe cila do të jetë çësia kaçi dialogut Kosovë-Serbi, që BE-ja ndërmjetson që nga viti 2011, do të vendoset pas zgjedhjeve evropiane të qershorit, nga të cilat do të zgjidhet edhe përbërja e re e Komisionit Evropian. Lajçak gjatë ndërmjetësimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është akuzuar për një anshmëri në proces nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti kishte deklaruar se Lajçak ishte pozicionuar kundër Kosovës. Ndërkaq presidentja e Kosovës Vjosa Osmani vazhdimisht ka kritikuar Bashkimin Evropian për disa masa ndëshkuese që bloku ka ende në fuqi ndaj Kosovës për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Ajo ka thënë se mosheqja e këtyre masave vendos jashtë binarit dialogun me Serbinë, proces në të cilin sipas saj të dyja palët duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërkaq burime diplomatike të Radios Evropa e Lirë thanë se ambasadori aktual i BE-s në Estoni, Ajivo Orav, është zgjedhur që të jetë shefi i ri i zyrës së bllokut evropian në Kosovë. Ky post po ashtu ka rangun e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s. Kur të konfirmohet edhe zyrtarisht, Orav do ta zëvendësojë në këtë post në Prishtinë ambasadorin aktual Tomas Shunjog. Shefi i ardhshëm i zyrës së BE-s në Kosovë ka përvojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pasi më herët ka shërbyer si shef i delegacionit të bllokut evropian në Maqedoninë e Veriut dhe në Maltë të Zi. Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës po shprehin pakënaqësi rreth faturave të energjisë elektrike të shpenzuar. Banorët e këtyre komunave që 25 vjet nuk kanë paguar rrymën e shpenzuar. Një proces i tillë tashmë po bëhet nga kompania Elektrosever, e cila është krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës në dy ditët e fundit janë befasuar nga faturat për energjinë shpërnzuar që u ka dorëzuar kompania Elektrosever e krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Banorët e veriut të Kosovës që 25 vjet nuk e kanë paguar rrymën. Në fund të shkurtit të 2024 ata morën faturën e parë paushall, pra faturën paraprake për muajin shkurt. Në atë përllogaritje është përfshirë një pagesë minimale fikse në shumën prej 21.60 eurosh. Krahas këtyre përllogaritjeve, konsumatorëve ju është dorëzuar edhe kontrata furnizimit me energji elektrike dhe kur ata paguajnë shumën minimale, Elektrosever konsideron se kontrata furnizimit me ta është lidhur. Deri më tani, sipas Elektroseverit, para faturën e kanë paguar rreth 7000 konsumatorë apo 30% të numrit të përgjithshëm të konsumatorve të regjistruar. Tashme që kanë filluar të vinë faturat reale, qytetarët thonë se nuk ishin të njoftuar me procedurat dhe se i gjithë procesi është jo transparent. Në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, Milena, qytetarën nga Mitrovica Veriut, thotë se ka paguar faturën e parë para prake për muajnë shkurt dhe se pret që në ditët e nevejim të marrë një faturë me gjendjen energjisë elektrike të shpenzuar. Ajo tregon se nga mediat e ka marrë vesh se banorët do të paguajnë një shumë paushall deri në muajin prill, periudhë pas së cilës se duhet të llogaritur konsumi. Në Mitrovicën e Veriut, si dhe në komunat tjera në Veri, ka një numër të madh të objekteve të reja të ndërtuara, në të cilat nuk janë instaluar fare njësorët e konsumit të energjisë elektrike, ndërsa në disa janë shumë të vjetër. Prandaj bashkëbiseduesja Radios Evropa Lir shprehet se nuk do të paguaj as faturën që do t'i vi.
Ja ću sada platim 300-400 euro kako će već oni da mi pošalju, a moj neko tu ko živi blizu mene i sad radi u kuću pre dve godine nema ni brojilo, znam da nema brojilo.
Unë duhet të paguaj 300-400 euro, sa do të më dërgojnë ata elektroseveri, dhe dikur që jeton afër meje dhe kanë dërtuar një shtëpi para 2 vjetësh dhe e di që nuk ka matës, do të paguaj 50 euro, duhet e ishte organizuar shumë mirë.
Ajo thot se i gjithë procesi pranimit të kontratës me elektrosever ka qenë jo transparent dhe se qytetarët nuk e dinin se çfarë do të ndodhte. Një qëndrim të ngjashëm ka edhe Milen Kon nga Mitrovica Veriut. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se qytetarët janë konfuz dhe se Elektrosever nuk i kanë njoftuar për hapat e ardhshëm.
Jeste, ali čujemo sad da stižu novi, veći računi, jači računi, kako da kažem.
Tashmë dëgjojmë që për qytetarët po vinë fatura të reja, më të mëdha, 100 apo 200 euro secili. Qytetarët nuk i besojnë asaj kompanie, nuk i besojnë askujt, askush nuk do të paguaj për atë që vjen tani.
Në kompaninë Elektrosever thonë për Radio Evropa e Lirë se në faturat të para që u kanë dorëzuar qytetarëve, qartë thuhet se bëhet fjalë për një faturë paraprake dhe se ajo nuk mund të jetë një faturë përfundimtare. Ata që nuk e kanë paguar faturën paraprake të lëshuar nga Elektrosever dhe nuk kanë lidhur kontratë me atë kompani, automatikisht bën klientë kompanisë së furnizimit me energji elektrike të Kosovës. Qëllimi ishte tërheqja e konsumatorëve të Elektroseverit dhe sigurimi i furnizimit të sigurt me energji elektrike, thonë nga Elektrosever, duke pretenduar se çmimet e tyre të energjisë elektrike janë më të lira të në Ballkan. Kompania Elektrosever thot gjithashtu se deri në fund të muajit mars do të vendosen rreth 5000 njësorë të rinj të energjisë elektrike, gjithsesi matës inteligjent, fillimisht për konsumatorët që nuk kanë pika matëse, pastaj për ata që kanë matës me defekt, por vetëm me kusht që pranojnë të jenë konsumatorë të Elektrosever. Kompania Elektrosever thot se faturat për muajin shkurt do të jenë 50 plus 4 euro për ata që nuk kanë matës të instaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
As kryeministri, as presidenti e as kryetari i kuvendit të Malit të Zi nuk kanë reaguar lidhur me votën e një deputeteje të këti shteti kunder antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Opozita Malazeze ka cilësuar këtë akt si anti-evropian. Arton Gonushevci sjell detajet.
As qeveria, as kryeministri, as presidenti, as kryetari i parlamentit të Malit të Zi nuk kanë reaguar lidhur me votën e një deputeteje të këti shteti kunder antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Opozita Malazeze ka cilësuar këtë akt si anti-evropian. Me 27 mars, Maja Vukičević, kryetare delegacionit Malazez në Komitetin për Politikë dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, votoi kundër propozimit që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Vukičević është antare e Partisë Popullore Demokratike Proruse në Parlamentin Malazez, një herë është deputete e ish Frontit Demokratik, agjenda e të cilit përfshin tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, heqjen e sankcioneve kundër Rusisë dhe daljen e Malit të Zi nga organizata e traktatit Atlantikut Verior. Partia e saj e konsideron Kosovën si pjesë të Serbisë, duke e quajtur atë shtet të rem dhe territor të pushtuar përkohësisht. Kjo parti është pjesë e shumicës qeverisë në Malit të Zi, që nga ndryshimi i qeverisë në vitin 2020, kur u zëvendësua Partia Demokratike e Socialistëve, e cila njohu pavarësinë e Kosovës në vitin 2008. Që atëherë në Malit të Zi janë formuar tri qeveri. Në programin e së cilës është vënë në dyshim kursi politike së jashtme të vendit, i cili është antar i NATO-s që nga viti 2017 si dhe kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Në pritjet e formimit të qeverisë aktuale të Milojko Spajicit, partitë e shumicës përfshirë DNP-n, nënshkruan një marrëveshje koalicioni ku zotohen të respektojnë kursin euroatlantik të vendit dhe dhe të zhvillojnë në bashkëpunimin miqësor me të gjitha vendet të cilat Mali i Zi ka njohur. Qasja shprehur në Komitetin Politik të PACE shkel marrëveshjen e koalicionit qeverisës, thot për Radio Evropa e Lirë profesori së drejtës ndërkombëtare në Bojsha Vučinić. Kjo është arsyeja pse kryeministri dhe ministria e punëve të jashtme duhet të jenë të kujdesshme në idim pikpamjet e opsionet ekstreme serbe që është kundër pavarësisë së Malit të Zi, kundër integrimit evropian dhe vlerave perëndimore. Radio Evropa e Lirë pyeti ministrin e punëve të jashtme dhe qeverinë e Malit të Zi nëse vota e deputetit Vukičević në PACE mund të dëmtojë marrëdhëniet e Malit të Zi me Kosovën dhe nëse ajo shkel qartë marrëveshjen e koalicionit që detyron nënshkruesit të bashkëpunojnë me të gjitha vendet e njohura nga Mali i Zi. Asnjë përgjigje nuk mbriti. Nuk kanë reaguar as presidenti i shtetit, e as kryeministri, e as shefi diplomacisë Filip Ivanović. Ministri Ivanović, kryeministri Spajić, presidenti Milatović na bënin me sy nëse ju kanë rrëmbyer, thon socialdemokratët opozitar duke vlerësuar se partia e ish Fronti Demokratik po zbaton me sukses agjendën me të cilën Mali i Zi u rështua zyrtarisht kundër perëndimit. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Krešnik Ahmeti në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se beson se vota negative e deputetes malazeze në PPSE nuk është votë negative e Malit të Zi si shtet. Ai ka thënë po ashtu se qëndrimet e deputetes Vukičević janë në përputhje me ato të delegatëve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina që votuan kundër, teksa ka thënë se një votim i tillë ka pasoja edhe për komunitetin serb në Kosovë.
Për mua është përkeqardhje sepse vota kundër argumentohet me të drejtat e qytetarëve serb të Kosovës, por është një pozicion shumë kontradiktor, sepse për shkak të shqetësimi për drejtat e cilit do komunitet në Kosovë, edhe komunitetit serb, nuk mund të thuhet që do t'u pamundsojmë atij komuniteti që të ketë çasin e gjykatën e Strasburgut, sepse komunitet nuk ka të mjaftueshëm të drejta. Pra pikërisht në rast se ka pretendime se ka çënim të drejtave, duhet të krijohet hapësira që ata të kenë çastin e gjykatën e Strasburgut.
Ameti megjithatë është optimist se Kosova do të marrë mbështetjen e Malit të Zi për antarësim në Këshillin e Evropës sepse gjatë të konsultimeve politike me zyrtarët e lartë të qeverisë së Malit të Zi, ditëve të fundit Prishtinës i është premtuar mbështetje jo vetëm për antarësim në Këshillin e Evropës, por edhe siç ka thënë ai në organizata të tjera ndërkombëtare.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Avionet luftarak të Polonisë dhe të aleatëve u aktivizuan mëngjesin e sotëm pasi Rusia kreu sulme me raketa në Ukrainë. Kështu njoftoi komanda operacionale e forcave të armatosura të Polonisë. Avionet polak dhe të aleatëve po operojnë në hapësirën polake, gjë që mund të rezultojë në rritjen e niveleve të zhurmës veçmas në pjesën jugperëndimore të shtetit, tha komanda përmes një postimi në X. Pjesa juglindore e Polonisë është në kufi me Ukrainën. Kievi ndërkaq sot njoftoi se është përballur gjatë natës me sulmet ruse me raketa dhe dron që kanë shënjestruar infrastrukturën energjetike të shtetit. Aktivizimi i forcave ajrore polake vjen disa ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin tha se nuk do të sulmoj asnjë shtet të NATO-s, as Polonin, shtetet e Baltikut apo Republikën Çeke. Megjithatë, udhëheqësi rus paralajmëroi se nëse avionet luftarak F-16 të prodhimit amerikan përdoren në Ukrainë, atëherë ato do të rrëzohen nga ushtria ruse. Sigurisht nëse këta avion do të përdoren nga baza ajrore nga një shteti tret, për ne do të bëhen caqe legjitime, ka thënë Putin. Një tërmet prej 5.7 balësh ka goditur pjesën jugore të Greqisë në brigjet e Peloponezit perëndimor. Deri më tani nuk ka raportime për dëme apo viktima nga dridhjet e tokës të cilat u ndjenë në kryeqytetin grek Athinë e deri në ishullin jugor të Kretës. Tërmeti ndodhi mëngjesin e sotëm, ndërsa epiqendra e dridhjeve të tokës ishte në shtratin e detit afër ishujve Strofades, që gjenden rreth 120 km në jug perëndim të qytetit Patras, tha Instituti Gjeodinamik i Athinë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.